հոգեբանորեն շատ բան է փոխել COVID-19-ի իմ կյանքում, դարձել եմ ավելի գնահատող, բոլոր այն մանրուքները, որոնք չէի գնահատում մինչև հիվանդանալը, հիմա ավելի գնահատում եմ ապրելը։ Հիմա ավելի զգույշ եմ, որովհետև մտածում եմ, որ հանկարծ միգուցե կարող է լինել նաև կրկնավարակ։ Զգույշ եմ իմ շրջապատիս հանդեպ, առավել զգույշ եմ քան առաջ, թեպետ մինչև վարակվելը ևս հետևում էի բոլոր կանոններին, ձեռնոցներ, դիմակներ, ձեռքերը աղտահանել, բայց խուսափել այնուամենայնիվ չստացվեց։
7 ամիս անց էլ Ջուլիետա Արաքելյանը չի հաղթահարել իրեն պատահած նոր կորոնավիրուսի հետևանքները։ 31-ամյա կնոջ մոտ երկկողմանի թոքաբորբը հետքեր չթողեց, բայց համու հոտի խնդիրներ դեռ կան։
Եթե կենցաղային առումով նայենք համի հոտի բացակայությունը, շատ խանգարում, օրինակ շուկայում ինչ-որ մթերքներ գնելուց չեմ կարողանում հասկանալ իմ ուզած հոտը գալիս է թե չէ։ Սող շատ եմ սիրում օգտագործել ճաշատեսակների մեջ, հիմա խուսափում եմ, որովհետև հոտը իսկական սոխի հոտը չի, տհաճ հոտ է գալիս շատ, այդպես տուժում են նաև ընտանիքի զանդամները, որովհետև ճաշն ուտում են առանց սոխի։
Ողջ աշխարհի կյանքը տակնու վրա արած մահաբեր վիրուսը Հայաստանում պաշտոնապես գրանցվեց մարտի 1-ին։ Կորոնավիրուսի առաջին դեպքի մասին լուրը հանրության համար շոկային էր, բայց հետս հետե դարձավ սովորական։ Նույնքեր փակահամաճարակային միջոցառումները, մինչև հիմա էլ պարտադիր համարվող դիմակներն ու 1.5-ից 2 մետր պահվող սոցիալական հեռավորությունը սպիրտով ախտահանվելը սկզբում թվում էին անիրատեսական, այժմ շատերի մոտ դրանք դարձել են առօրյայի մի մաս։
Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրս առաջինը մենք մեզ վրա պետք է հույսը դնենք ցանկացած իրավիճակում, հատկապես երբ այն վերաբերում է առողջությանը, մեր սեփական առողջությանը։ Եվ դիմակ կրելը, եթե ոչ ամբողջովին, բայց գոնե կեսից շատ ով չափ կարողանում է մեզ ապահովագրել։ Իսկ ես հանդիպում եմ առ այսօր փողոցում մարդիկ, ովքեր որ ոչ միայն դեմ են, այլ նաև հրապարակավ ցույց են տալիս, որ իրենք չեն դնում դիմակներ եւ վերջինը շատ սխալ է, կարծում եմ։
Սակայն պաշտպանիչ միջոցառումները Ջուլիետայի դեպքում չօգնեցին նրան, եւ ինչպես Հայաստանում վարակված ավելի քան 158,000 հիվանդներից շատերը, Ջուլիետան եւս սեփական մաշկի վրա զգաց վիրուսի ծանր ազդեցությունը։
Դժվար է 7-8 օր մնալ մի սենյակում, որտեղից քեզ թույլ չեն տալիս դուրս գալ, և քեզ մոտ անընդհատ հատուկ արտահագուստով մարդիկ են մտնում, բժիշկներ են մտնում, անընդհատ ներարկումներ, անընդհատ դեղեր, երբեմն ինչ-որ դեղերից օրգանիզմը սխալ ռեակցիա է տալիս, մի խոսքով բավականին մեծ էր հոգեբանական վիճակը, և հետո հանդիպում էի շատ ծեր պապիկ-տատիկների, ովքեր ուզում էին ապրել, բայց չգիտեմ, դժվար էր, իրենց համար ավելի դժվար էր տեղաշարժվելը, այդ հիվանդությանը դիմանալը։
Տարեսկզբին, երբ աշխարհը դեռ նոր էր ծանոթանում այս վիրուսին, բժիշկների համար արդեն իսկ հստակ էր, որ հիվանդությունը ծանր տանում հատկապես քրոնիկ հիվանդություններ ունեցողներն ու տարեց մարդիկ, բայց 31-ամյա Ջուլիետայի մոտ հիվանդությունը ևս դժվար ընթացք ունեցավ։
Ինձ համարում էի շատ առողջ, բայց ինձ մոտ կորոնավիրուսը ընթացավ բավականին ծանր ընթացքով, այսինքն եւ երկկողմանի թոքաբորբով եւ զուր աղեստամոքսային համակարգի խանգարմամբ, այսինքն շատ դժվար օրեր էին։ Ես բոլոր նրանց, ովքեր որ դեռ չեն հավատում կամ չգիտեմ, փորձում են չկրել, չպահպանել կանոններ, ուղղակի հորդորում եմ, որ լինեն զգուշ, որովհետեւ ես անցել եմ այդ ճանապարհով եւ կուզեի, որ ոչ մեկ չանցներ։
Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն Հայաստանում կորոնավիրուսը հաղթահարեց ավելի քան 140,000 հիվանդ։ Վիրուսը խլեց մոտ 3,000 մարդու կյանք, ընդ որում ավելի քան 600 վարակված մարդ էլ մահացավ այլ պատճառներով։ Այժմ, երբ աշխարհում ընթանում են մի քանի պատվաստանյութերի փորձարկումներ, Հայաստանում հույս ունեն, որ 2021-ի առաջին ամիսներին այստեղ ևս կկիրառվի պատվաստանյութը, այն անվճար կլինի ռիսկային որոշակի խմբերի, բուժաշխատողների, քրոնիկ հիվանդների, տարեցների, փակ հաստատությունները սպասարկող անձնակազմի, սոցիալական աշխատողների համար։ Պետական բյուջեից կծախսվի 6 միլիոն դոլար, եւ այն կգնվի միջազգային ոլորտում ձևավորված ավելի քան 150 երկիր միավորող COVAX facility նախաձեռնության շրջանակում։ Եվ երբ այս ցանցում լինի որևէ հաստատված պատվաստանյութ, Հայաստանն այն կգնի ավելի մատչելի գնով, քան դրանք կվաճառվեն շուկայում, պարզաբանում է հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Գայան Սահակյանը։
Ինչ վերաբերվում է Հայաստանի Հանրապետությանը, պետք է ասեմ, որ մեր քաղաքականությունը այսպիսին է, հիմնական չափաբաժինը ձեռք ենք բերելու COVAX facility-ի միջոցով, հաշվի առնելով մեր երկրի ֆինանսական հնարավորությունները եւ մաչելիությունը այդ նախաձեռնության շրջանակներում եւ նաեւ հասանելիությունը, բայց մյուս կողմից, որպեսզի մենք չունենանք պատվաստանյութի հասանելիության խնդիր մինչեւ կովաքսի կողմից տրամադրումը, փոքր չափաբաժիններով արտադրողների հետ մենք բանակցությունների մեջ ենք եւ փոքր չափաբաժիններով հունվար-փետրվար ամիսներին երկրում կունենանք։
Կորոնավիրուսի հաստատումից ի վեր անցած 9 ամիսների ընթացքում կառավարությունը իրականացնում է հակահամաճարակային միջոցառումներ, փորձելով կոտրել վարակի շղթան։
Դեպքի գրանցումից հետո անմիջապես հետո երկրում արդեն կառավարության մասշտաբով ստեղծվեց հանձնաժողով աշխատանքները համակարգված իրականացնելու համար եւ միջգերատեսչական գործողությունների պլան մշակվեց, հիմք ընդունելով առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հենց սցենարները, այսինքն Բերովի դեպքում, եթե երկիր ներկրվի դեպք, այդ դեպքում ինչ պիտի անել, հետո կլաստերներ գրանցվելու դեպքում ինչ պիտի անել, հետագայում եթե ընդհանուր տարածվածություն լինի վիրուսի, ինչ պիտի անել։ Այսինքն այդ բոլոր սցենարները, այն որ քննադատում են, իրականում այդ սցենարները եղել են եւ խտանքները կազմակերպվել են ըստ այդ սցենարների։
Բայց փորձագետների համոզմամբ առաջին դեպքի արձանագրումից հետո կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյաների ընդհուպ վարչապետի որոշ արտահայտություններ հանրության մոտ անլուրջ վերաբերմունք ձևավորեցին մահաբեր այս վիրուսի նկատմամբ։
Մենք այսպիսի իրավիճակներ ենք հաղթարել, կորոնավիրուսը ում շունն է, որ մի հատ էլ կորոնավիրուսը մեր կյանքում ինչ-որ խնդիրներ առաջացնի, բայց իհարկե պետք է անլուրջ չվերաբերվել, զգոն վերաբերվել եւ հաղթել։
Այս հայտարարությունից հետո սակայն իրավիճակը լրջացավ, երբ առաջին դեպքին հաջորդեցին երկրորդը, երրորդը եւ այդպես շարունակ։ Իշխանությունները արտակարգ դրություն հաստատեցին, որը պարբերաբար երկարաձգվեց։ Փակվեցին սահմանները, աշխատատեղերը, փողոցները դատարկվեցին, դադարեց ինչպես ներքաղաքային, այնպես էլ միջքաղաքային տրանսպորտի աշխատանքը։ Մնատանը կարքախոսը դարձավ ամենապահանջվածը, իսկ տնից աշխատանքն ու հեռավար դասապրոցեսները արտաքին աշխարհի հետ կապի կարճ եւ անվտանգ ճանապարհը։ Հանրապետության մի շարք բնակավայրեր, օրինակ Սևան քաղաքը, մի շարք գյուղական բնակավայրեր, շուրջ 1 ամիս մնացին մեկուսացման մեջ։ Միևնույն է, ճգնաժամային այս իրավիճակում քիչ չէին մարդիկ, որ հրաժարվում էին պահպանել կանոնները, փողոց էին դուրս գալիս առանց պաշտպանիչ դիմակների եւ վկայակոչում իշխանությունների վիրուսը անլրջացնող հայտարարությունները։
Արաղով լավացում ենք, արաղով ներսն ենք գրվում, դրա համար էլ չենք իմենում։ Մեր ազգը չի վարակվի, ցավը տանեմ։ Այս ազգին վարակ չի կպնի, ցավը տանեմ։
Հայաստան կորոնավիրուսի մուտքը ասոցացվեց Էջմիածին քաղաքի մի բնակչուհու հետ։ Մամուլը գրեց, որ ամուսիններով Իտալիայից էին վերադարձել, որդու նշանադրության արարողությունը կազմակերպել եւ վարակը տարածել հյուրերի շրջանում։ Իտալիայում այդ ժամանակ արդեն վիրուսը մեծ տարածում ուներ, իսկ այնտեղից վերադարձած ամուսիններից հետո Երևանից ոչ հեռու գտնվող Էջմիածին է դարձավ վարակի առաջին խոշոր օջախը Հայաստանում։ Հետագայում վարակի խոշոր օջախներ էին դառնում հատկապես արտադրական ձեռնարկություններն ու մասնավորապես տեքստիլ ֆաբրիկաները։ Կորոնավիրուսից առաջին մահը արձանագրվեց առաջին դեպքի հայտնաբերումից 25 օր անց, մարտի 26-ին։ Վարակի տարածման սկզբնական շրջանում անխտիր հոսպիտալացվում էին բոլոր հիվանդները, սակայն երբ իրավիճակը բարդացավ, վարակի օջախներն էլ անվերահսկելի դարձան, հիվանդությունը թեթև կամ առանց ախտանիշները տանողները մեկուսացվեցին տներում։ Հակահամաճարակային միջոցառումների համար ձևավորված պարետատունը, որը ղեկավարում էր փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն, անցավ գործի։ Շրջանառության դրվեցին տնից դուրս գալու համար նախատեսված տեղաշարժման թերթիկները, որոնք լրացվելուց հետո էր թույլատրվում դուրս գալ տնից։ Ամենուր նույն կոչն էր՝ մնա տանը, պահպանիր հակահամաճարակային կանոնները։ Մշակվեց բջջային հավելված, որը պետք է հսկեր հիվանդի եւ կոնտակտավորների քայլերը, բացահայտվեին նոր դեպքերը։
Ուզում եմ տեղեկացնել, որ նաեւ տարածվելու են տեղաշարժի սահմանափակումներ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար, եւ մենք 7 օրվա ընթացքում պետք է հնարավորինս փորձենք պահպանել ինքնամեկուսացման ռեժիմը։ Այդ իսկ պատճառով այս ցանկի հրապարակումից հետո նաեւ մենք նոր մեխանիզմներ կներդնենք, որոնք որ թույլ կտան մեզ հնարավորինս Հայաստանի Հանրապետությունով քաղաքացիների տեղաշարժը սահմանափակել։
Անցած ամիսների ընթացքում վարակը երկու սրացում ունեցավ՝ առաջինը մայիս-հունիս ամիսներին, երբ մարտ ամսից ընդունված համատարած սահմանափակումները աստիճանաբար վերացվեցին, երկրորդը սեպտեմբերի կեսերից հետո պատերազմական շրջանում։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարը պատերազմի ընթացքում էլ ավելի դժվարացավ։ Եթե մինչ այդ առողջապահական համակարգը փորձում էր հաղթահարել միայն կորոնավիրուսը, ապա 44 օր ձգված ռազմական գործողությունների ընթացքում բժիշկները պետք է պայքարեին նաև հարյուրավոր վիրավոր զինծառայողների ու խաղաղ բնակիչների կյանքի համար։ Հիվանդանոցներում արդեն ազատ մահճակալներ չկային, ու հենց այդ օրերին միջինում օրական 2500 նոր դեպք էր արձանագրվում։ Որքանով էր Հայաստանի առողջապահական համակարգը պատրաստ դիմակայելու նորահայտ մահաբեր վիրուսին։ Իշխանությունները շարունակում են պնդել, արել են առավելագույնը եւ վիրուսի դեմ պայքարին նախապատրաստվել են դեռևս հունվար-փետրվար ամիսներին։ Եթե վիրուսի առաջին պիկի ընթացքում մահերի օրական առավելագույն թիվը 20-ն էր, ապա պատերազմի շրջանում օրական 20 մահ նվազագույն թիվն էր, առավելագույնը 35-ից 40-ը։
Եթե համեմատվենք այլ երկրների հետ, ես չի ասի, որ մեր մոտ մահացությունը բավականին բարձր է եղել։ Տեսեք, մեր մոտ միշտ 1-ից մինչև 1.5%-ն է եղել մահաբերությունը, այսինքն ընդհանուր վարակվածների եւ անդացածների շրջանում քանի տոկոսն են մահացել։ 1-ից մինչև 1.5%, իսկ կան երկրներ, որ այդ տոկոսը հասել է մինչև 12-14%-ի։ Եթե այս համատեքստում մենք ընդհանուր համադրվենք, ես չի ասի, որ մեր առողջապահական նույնիսկ այսպիսի սահմանափակ ռեսուրսների պայմաններում մեր առողջապահական համակարգը աշխատել է շատ վատ։ Ավելին, եթե սահմանափակ ռեսուրսները նորից նկատի ունենանք, այսպիսի սահմանափակ ռեսուրսների դեպքում մեր մահաբերությունը բավականին բարձր պետք է լիներ։
Կորոնավիրուսի տարածման հենց սկզբից էլ իշխանությունների ու պարետատան աշխատանքը խիստ քննադատության արժանացավ։ Հանրային առողջության մասնագետ Դավիթ Մելիքնուբարյանը ընդգծում է, չկար պայքարի համալիր նախագիծ, հակահամաճարակային գործողությունները վերահսկող կառույց, չանցկացվեց համատարած տեստավորում, ինչի շնորհիվ հնարավոր կլիներ բարձրացնել պայքարի արդյունավետությունը։
Վիրուսը ավելի արագ էր շարժվում, քան բյուրոկրատիան։
Մահվան վիճակագրությունն ուսումնասիրելիս Դավիթ Մելիքնուբարյանը եզրահանգել է, համավարակով պայմանավորված մահվան դեպքերը 2020-ին 10%-ով ավելի էին, պնդում է, մահերը կարող էին զգալի քիչ լինել։
Մենակ այս տարի ավելցուկային մահացությունը միայն կորոնայի հետ կապված կլինի 10%-ից ավել, այսինքն այս տարի 10%-ից ավել մարդ կմահանա միայն կորոնայից հետևանքով։ Մենք ունենայինք համալիր մոտեցում, որտեղ առողջապահության բնագավառը պատասխանատու կլներ հակահամաճարակային գործողությունների համար, տեղական ինքնակառավարման մարմինները համայնքի հետ աշխատանքի համար, տարածքայինները նույնպես, հա, նախարարությունը այդ ինֆորմացիայի հոսքը վերևից ներքև տարածքին կարողանար կառավարել եւ մարդկանց հասցնեին այդ մեսիջները։ Եվ եթե ընդհանուր մոտեցումներին խոսենք, ասեք, կոնկրետ կետերով գրված է ինչ պետք արվել։ Ամենաառաջինը ցանկացած ուղեցույց բացեք, ԱՀԿ-ի կամ գրածա, պետք է լինի մարդկանց հետ ռիսկ կոմունիկեյշն, հաղորդակցման ռազմավարություն, որը որ մեր մոտ իս ամեն մարդուն հնարավորինս այո, իրան հասանելի մեսիջը պետք է հասցներ։ Դա էլի չի արվում, այսինքն մենք ռիսկ կոմունիկեյշնի որևէ ծրագրի ռազմավարություն նույնպես չենք ունեցել։
Մասնագետը պատմում է, որ խորհրդարանի առողջապահության եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի գլխավորությամբ մի խումբ մասնագետներ 3 նախագծեր ուղարկեցին կառավարություն, 3-ն էլ անպատասխան մնացին։ Մելիքնուբարյանն ու գործընկերները առաջարկում էին նաեւ համայնքների ներգրավել կազմակերպման աշխատանքներում, որպեսզի այլ ավելի դյուրին լինի կոնտակտավորների հետ աշխատանքը, ինչը իր հերթին կհանգեցներ դեպքերի վախ հայտնաբերման։ Ապրիլին գործարկված հեռախոսային վերահսկողության համակարգը միանշանակ չընդունվեց հանրության կողմից։ Շատերն էին բողոքում, թե այս կերպ փորձելու են լսել իրենց հեռախոսային խոսակցությունները, բայց իշխանության պնդմամբ այդ մեխանիզմի միջոցով առավել դյուրին կլիներ կոնտակտավորների հայտնաբերումը։ Այս մեխանիզմը, սակայն, չփայլեց իր արդյունավետությամբ, այդ ամբողջ պրոցեսում միայն մոտ 1000 կոնտակտավոր հայտնաբերվեց, ասում է Մելիքնուբարյանը։
Սա էլ ինչու է կարևոր, չէ՞, դու պետք է կոնտակտին քցնես, այդ մարդուն իրազեկես, այդ մարդը պետք է ինքնամեկուսանա, դրանով դու կտրում ես շղթաները։
Բայց հիշում եք, որ հեռախոսային համարների հսկողություն եղավ,
դրա նպատակը դա էր։ Դրա նպատակը դա էր, քիչ թե շատ դա արվեց, այդ հետազոտության մեջ մենք հաշվարկել ենք ծայրահեղան արդյունավետությամբ, ծայրահեղ ուղղակի այն ռեսուրսը, այն աղմուկը, որ բարձացավ, այդ շատ փոքր քանակությամբ հայտնում կոնտակտ հայտնաբերելու համար ուղղակի չարժեր անել։
Թերացումներից մի օրինակ է բերում Մելիքնուբարյանը, հիշեցնելով թթվասնային սարքերի պակասը, երբ անգամ համացանցում մարդիկ փնտրում եւ գնում էին դրանք իրենց հարազատների համար։ Միջդեռ Գահանե Սահակյանն ու կորոնավիրուսի դեմ ողջ տարին պայքարած բժիշկ Կարեն Պողոսյանը ընդգծում են, պատերազմն էր պատճառը, որ այդ ընթացքում կանգնեցին նման խնդրի առջև։
Հետևաբար, երբ որ նայում ենք արդյունքին, պետք է ասենք նաեւ բոլոր օբյեկտիվ պատճառները, որի մեջով անցանք։ Նույնիսկ կարող եմ ես հարց տալ, օրինակ, ինչպիսին կլիներ արդյունքը, եթե բախվեին պատերազմը COVID-ի դեմ պայքարում։ Պարզ է, որ շատ ավելի լավ ցուցանիշներ ցույց կտայինք։
Մինչ Մելիքնուբարյանն ու գործընկերները բացառապես որոշում կասնողներին են մեղադրումը հաբեր այս վիրուսի դեմ անարդյունավետ պայքարի համար, 24 ժամյա գրաֆիկով ողջ տարին հիվանդանոցում անցկացրած մասնագետները պատասխանատվության մի բաժինն էլ վերագրում են հանրությանը, հորինվեցին վիրուսի վերաբերյալ տարատեսակ միֆեր, այն չկա կամ ստեղծել են, որ մարդկության թիվը պակասի եւ այլն։
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free